Góðan og blessaðan daginn öll sem vil. Ég að prófa hérna nýjan mikrofón, þannig ég ætla að vona að hann sé bara betri en hinn. Og að liggja einhverja helvits flensu aftur. Bara rosalega skrítið. Mér finnst einhvern veginn allir liggja í flensu og alltaf aftur og aftur með einhver svona millibils tímabili. Mjög skrítið. Ég veit allan að mamma mín hefur verið mjög mikil veik bara eftir COVID. Hvort sé COVID eða bólusetningin, það spurning. En hún sko mögnu kona og ég man aldrei eftir því að hún hafi nokkuð tíma verið veik. Ég held hún hafi bara aldrei mælt sig veika í vinnu. En þetta eitthvað annað í dag og hjá bara fullt af fleiri fólki. En Íris heiti ég og þú ert að hlusta samsæriskenningu. Minni fjalla samsæriskenningar og fleiri áhugavert sem er dettur í hug. Það var svona mínir samsæriskenning vikunar. Það vist samsæriskenning andlát Kobe Bryant. Ég held að ég þurfi ekki að kynna hann eitthvað meir en það. Að andlátið hafi ekki borið út af slysi, heldur af ásetningi. Var ekki svona viss hvort ég ætti að taka þessa kenningu fyrir það ekki, en fór á Vísi í vikunni og sá þar greinum hann hafi verið að fá þrjár styttur til heiðu sér. Þannig ok, tók því sem merki að taka hann fyrir. Blessaða mannin. En eins og sem flesti vita, þá létust alls 9 manns í þessu slysi og þar á meðal 13 ára gamla dóttir hans. Kenningin er að Kobe var með að framlega nýjan orkudrykk, fórsvæðu málu fyrirtæki sem framleitan, þegar hann fattaði að innihaldið drykknum væri methamphetamine til að gera fólk háðaraði að kaupa drykkin aftur og aftur. Þetta er ótrúlegt. Þegar hann nálgaðist, hann átti að bera vitni, lendir hann í þessu svokallega slysi. Allt í einu væri eins og þyrluflugmaðurinn hafi gleymt öllu á sínum 20 ára ferli. Annar sorgleitt sem hann tek út úr þessu er að eiginkona Kobe fór í mál við fjölskyldu flugmannsins. Þetta er svona skínandi dæmi að það var ekki bara superstjarnas í lest hennar dag heldur líka annað fólk sem skipti bara jafn miklu máli fyrir sína ástvinni. Peningar segja sko ekkert til það hversu mikil þú ert metin og þú ert ekkert minna elskaður eða saknað. Ó, ég glemdi einu en það var engin svona svartur kassi til að finna út hvað virkilega gerðist. En þá er það þáttu vikunar. Ég var daginn að horfa á nýju leiknu heimildarþættina Netflix Griselda Blanco. Oh my god, hvað þessi þættir voru mikið bull og meiri hlutin að sýndu ekki virkilega hversu ill og mikill viðbjóður þessi herfa var. Horfði líka á einn þátt á eitthvað tíman á Investigation Discovery, Evil Lives Here og var viðtal við yngsta sonennar. Sá eini sem ennþá á lífi. Hann var að segja frá því hversu ill og grimm móðir hans var. Þannig að mér fannst ég þurfa að gera þátt hana og leiðrétta þessa seríu á Netflix. Þessi kona hafði varta tilfinningar og það er ástæða fyrir því að hún kalli svarta ekkin. Þáttu 46. Gerðu þið svo vel. 182. Those were the years where she
did her killing in Dade County. In that very, very Latino culture. It's not usual that a woman would be the head of her own organization. So I figured that she had to have been one mean lady.
She is considered a very dangerous woman. She will pull the trigger herself if given the chance.
Police say Griselda Blanco began years ago as a bank robber, then entered the drug trade, working
and
showing her way to the top. Horfði á heimildarmyndirnar
Cocaine Cowboys fyrir einhverjum árum síðan. Oh my god, það eru sturlar. Þar kemur hún meðal annars fram og viðtal við hennar helsta leigumorðingja sem sko allt öðru sér í Netflix. En þessi maður, hann Jorge Rivi, situr ennþá inn í dag. Mæli með að ef þið hafið áhuga á þessu efni og horfa á þessu myndir á YouTube. Pablo Escobar sagði á sínu tíma. Þetta er eini kvenmaðurinn sem ég hrættu við og það hlýtur að segja mjög mikið þessa herfu. Sorry, ég bara var svo reið eftir að horfa svo þetta Netflix. Gert svo lítið úr hversu viður styggilegum var. Fyrst það bara svo mikið virðingaleysi gagnvart fórnalömbum hennar og ástvinum þeirra. En svona hafi bara verið pínu vond og meira góð sem bara svo bölva bull. Það má segja að Griselda var skrimsli að drepa eða vera drepin og ef þú ættir að vera morðingi vertu þá best. Sagt að enginn komst með tærnar nálægt hælumennar ef varðar fjölda morða, ofbeldi og sársauka sem Griselda bara ábyrð á. Ef þú skuldar henni pening, hika ekki við að drepa þig. Ef hún skuldaði þér pening og vildi ekki borga, let hún drepa þig. Ef einhver var fyrir henni eða móðga hana, jafnvel líklegt að væri nóg að rekast utan í hana úti á götu. Allir drepnir. Það hinn raunverulega Griselda. Griselda Blanco, Restrepo, þekkt undir nafninu Svarta ekkjan og Godmother, fættist 15. Febrúar á 1943 í Cartagena, Kolumbíu. Hún ásamt móður hennar fluttu til Medellín þegar hún var 3 ára. Satt að þarna opnaðist fyrir glæpa lífstilinn. Aðeins 11 ára gömul rændi hún jafnaldra sínum og fór fram á lausnakeld. En endaði svo með að skjóta hann bara í höfuðið. Hún var einni, góðu vasaþjófur, stjúpfæðir hennar misnota hana kynferðislega og endanum straukuna heiman. Það eru orðrómar hún hafi verið vændi á þeim tíma en hún hefur alltaf neitað því. Griselda og hennar fyrsti eiginmaður voru í kannabis iðnaðanum. Var hann einnig að taka peninga fyrir að smygla fólki. Á 5 árum kennir hann henni allt að falsa vegabréf sem áttu svo eftir að hjálpa henni seinna í lífinu. Saman skipulegðu þau ólöglegt smygl 1000 manneskja í Bandaríkjunum. Þau skiptu tíma sínum í Kólumbíu og New York. Vert að taka fram að hún kynntist honum Carlos Trijulio þegar hún var aðeins 13 ára gömul. Átti með honum 3 syni fyrir 21 árs aldur. Þau skildu svo ár 1964 en voru samt áfram í viðskiptum saman. En eftir rifrildi út af viðskiptum sem klikkaði, let hún takan af lífi ár 1970. Griselda tekuð hennar stjórnina 27 ára gömul. Fann hún á endanum annan í stað Carlos. Þegar hún flúði New York, sannar glæpamaður og næsti eiginmaður, Alberto Bravo, hann í kókain smyglinu. Sér hún þarna að það virkilega hægt að græða peninga og það Bandaríkjunum. Smyglið á Carlos var frekar lítið aðeins svona nokkri smyglarar sem að fara yfir landamærin og Griselda hafði sko miklu meiri drifkraft en það og höfðust byggja kókain veldi í Bandaríkjunum. Þeir voru hér fullkomna par, á réttum stað, á réttum tíma og með rétta efnið. Ætluðu sér að verða þau stærstu í iðnaðinum. Þau hefur gefa Kólumbíu og halda til stóra eplisins. Markmið að stjórna kókainsmyglunni og sölu þar. Hún með öll sinn sambönd í Kólumbíu þurfti bara að finna leið til að smygla efnunum inn. Carlos keypti efnið í Bólivíu og Perú, flutti þessu til Kólumbíu og þar var því pakkað aftur inn í Medellín. Finnur upp nýja aðgerð við að smygla. Brjóstahaldarar. Hver kona kemur inn í landið með 1 kíló af kókaini. Á þeim tíma 10 dala virði. Enda hjónabandið þannig að hún ásakaði hann að hafa stolið 1 000 000 dala af henni og framhjáhald. Ásakaði Albert og hana að láta nafnið The Godmother stíga sér til höfuðs. Griselda myrti hann sjálf með því að skjóta hann í höfuðið. Árið 1973 tekur lögreglan í New York eftir nýrri öldu af kókaini flæðandum göturnar. Þeir setja upp leynilega sveit til að hafa upp á höfu pöranum. Operation Banshee, eins og það var kallat. Eftir 2 ár af aðgerni fá þeir smá lukku. Handtaka lítinn sala, hótunum með 30 ára fangelsisdómi sem fær hann til að tala. Út frá þessu manni heyraði nafnið Griselda Blanco, stjórnar öllu saman, en eitt vandamál. Þeir hafa ekki hugmyndum hvernig hún lítur út, ekki til einu ljósmynd. Og vegna þessa, með sína sérþekkingu í að falsa vegabréf, nær hún auðveldlega að flýja aftur til Kólumbíu og gjörsamlega hverfur. Lögreglan hefur ekki hugmyndum þarna að annar aðili er að reyna að taka yfir svæði Griseldu. Og það Pablo Escobar. veit að ég þarf ekki að kynna hann. Hann þekktur sem kókain konungurinn. Árið 1975 voru þau að reyna að taka hvort annað að lífi. Bæði höfðu sína leigumorðingja til að taka hvort annað á umferð. Það þarna sem hún breytir taktik sinni í hrylling og verið miskunnulaus morðingi. Ástæðan fyrir því að hún endar í Miami er að því að Pablo komið meiri völd í Medellín, farin að múta lögreglumönnum og yfirvöldum. Eftir 3 ára rannsóknarvinnu hjá DEA í New York skilar hún engu og þeir velta fyrir sér hvort hún sé hætt í bransanum eða jafnvel verið myrt. Atburður árið 1976 átti sér staði Flórida sem fær DEA til að vita að Griselda ekki hætt. Og ekki lengur í felum, komin aftur til Bandaríkjanna. Loksins gátuður sett mynd við nafnið, vita að svarta ekkjan búin að koma sér fyrir í Miami og triggerar blóðugt glæpa stríð. Maður getur bara ekki ímynda sér hversu svakalegt ástandi var þarna á þessum árum. Hún bókstarlega drap, lét drepa alla. Alveg skýtsama hvort það verið börn eða ekki. Smá. Fun fact, þegar ég var á Tene, yes, Tene, ára 2018, kynntustu eldri hjónum í næsta íbúð. Spiluðu mikið púl með kallinum á kvöldin, en allavega, hann var að segja okkur hvað hann hafi starfa við. Það var einmitt undercover í kókain stríðinu. Hann var meðal annars í Miami og Kolumbíu. Magnað. En svo það þriðji og síðasti eiginmaðurinn. Dario Sepúlveda. Hún átti með honum 4. soninn, Michael Corleone Blanco. Ég höfði það karakter úr bíómyndinni The Godfather. Dario fór frá hann árið 1983 og flytti aftur til Kolumbíu. Hann endaði svo með að ræna Michael eftir forræðisdeilur á milli þeirra. Griselda greiddi leigumorðingja, auðvitað, til að taka hann umferð og koma Michael aftur í sínar hendur. Michael ólst upp mjög einmanna barn. Móðir hans í fangelsi meiri hlutan og ólst hann upp hjá guðmóður sinni og lögráða aðila. Faðir hans og bræður allir verið myrtir. Hann sjálfur endaði stofufangelsi árið 2012 fyrir kókain smygl og samsari að smygla meira. Í dag rekur hann fata framleiðsluna Pure Blanco. Miami, paradís ferðamanna og eldra fólks. En snemma 1980 andrúmsloftið orðið allt annað. Kókain, peningar og í fyrsta sæti billion dollar dópiðnaðinni og fljótt höfuborg morða í Bandaríkjunum. Paradís glötuð. Enginn upplifað áður skotbardaða með sjálfvirkum byssum í verslunarkjörnum og bara í umferðinni, veitingahúsum og bara allstaðar. En þetta það sem fylgdi Griseldu. Miami var orðin eins og villta vestrið. Lík fundist í bílum, veitingastöðum og fleira. Í borginni berjast miskunnalausi menn yfir völdum í kókain heiminum. Og grimmasti og ríkasti aðilinn af öllum er guðmóðurinn Griselda Blanco. Talið að hún hafi náð að rísa á toppin í sem bransa að því að hún var ílskan af ílsku. Fyrsta konan sem náði þessari stöðu. Leyndarmál Griseldu algjör lítið svirðing fyrir lífi annara. Yfir 100 manns myrtir af hennar eigin hendi eða með skipun. Eftir hvert morð sem framið af leigumorðingjum hennar krefst hún ógeðslegar sönnunar. Til dæmis fær henni líkamsluta af manneskinni. En fremur persónulegustu morðin sjálf. Þarna var hann að smygla yfir 1,5 tonnum af kókaini. Hlutirnir upphaflega gengu vel og varðu númer 1 í iðnaðinum. Það var eitt morð sem átti eftir að sjokkera lögregluna. Það gerðist þegar Griselda skipal öðrum að drepa sinn eigin leigumorðingja, Cuccio Castro. Þegar þau fundu út hvar nátti heima, höfðu þær eftirlit með húsinu. Sá bílnars farað heiman einn daginn, ákvaði elta bílinn en þeir höfðu ekki hugmynd að hann var ekki einn í bílnum. Sá ekki að í farþegasætinu frammi var sonur Kútsjó. Af öllum morðunum var þetta eitthvað annað og verra. Kútsjó var á rúntinu með syni sinum Johnny og hafði ekki hugmynd að hann var í skotmark Griseldu. Sendibíll kom við hliðans, hliðarhurðin opnaðist og skotrið og vélbyssu hrundi yfir þá tvo. Ótrúlegt en satt að það slapp Kútsjó alveg. En sonur hans var ekki jafn heppin. Þegar Kútsjó slapp í burtu, áttaði sig á að sonur sem var í látin. Kerði hann aftur heim og vissi í raun ekki hvað hann átt að gera. Hann gat ekki hringt í lögregluna að því hann var sjálfur eftirlýstur. Hann setti því í sig baðkarið til að varvitan og eitti nóttinni grátandi með barninu sinu. Á meðan leigumorðingin Rífi hrættur að þurfa að gjalda fyrir mistök sín. Á meðan leigumorðingin Rífi hrættur að þurfa að gjalda fyrir mistök sín með eigin lífi. Meira að segja Rífi, kaldrifjaði morðingin, var sjokkraður yfir viðbrögum Griseldu. Henni var svo skýtsama að saklaust 2 ára gamalt barn hafi verið myrt. Hún var reyndar í skýjunum yfir því að komast upp með að láta myrða lítið barn. Hversu mikil ílska það? Hún hefði sendt syni sína 3, Úber, Osvaldo og Dixon á helstu dreifingasvæðin sem voru í San Francisco, LA og Miami. Hún átti orðið svo marga óvinni að hún gat bara treyst fjölskyldunni. Þannig að þarna sjáum við að þessi manneskja gerði ekkert allt þetta fyrir fjölskylduna sína eins og hún, já, eins og vil meina ég sem bjöfittans þáttum að Netflix. Ég held henni að hafa verið skýtsam allt og alla nema sjálfan sig. En þarna yfirvöld búin að vera eftir henni í meir en 10 ár. Hún kom nú í felur í Kaliforníu þar sem hún veit að DEA er á eftir henni. Þeir finna staðsetningarnar og bíða átekta þar til þeir eru 100% vissir hún sé á þessu hóteli. Sjá hana og vaða inn. Hún næst og næstu 3 mánuðina nær DEA einnig 3 elstum sonumennar. Loksins réttlæti eftir allt var hryllilega sem hún og fjölskylda hennar hafði framkvæmt. Vá hvaða hefur verið geggjuð góð tilfinninga ná henni. Sem betur fer í kringum 1985 hrynur veldi Griseldu. Leigumorðingin hennar rifi handtekinn og ákveða rétta gegn henni og það leit út fyrir að hún myndi fá dauðadóm. En hann rifi var klár og langt frá því að vera áreiðanlegt vitni. Og kona sem tengdist 100 morða samþykir málshöfðum fær 20 ára dóm. Þannig að það var eitt rétt allan í Netflix þáttunum að Rífi náði að tæla og stunda símakynlíf með starfsemanni saksóknara. En þær voru 2 en ekki 1 sem bara ótrúlegt. Þannig að vegna vandraða með vitni var Griselda laus árið 2004 og sendi baka til Kólumbíu. Hún er að halda sér í felum í 5 ár. Þann 3. september árið 2012 í Medellín, Kólumbíu, hún skotin og drepin út á götu. Eins og svo mörg fórnalum pennar, 69 ára gömul. En það alveg ótrúlegt að þessi kona náði að lifa svona lengi. Og með þessum orðum, hvað ég byli, takk kærlega fyrir að hlusta, minna stjörnurnar. Eigi frábæra daga, þar til næst, bless.